Ja, jeg tror det er aktuelt å, i dag også, hvis vi setter til side Jesus, som det norske folk i større og større grad gjør, der er jo, ja, så da blir vinning bare tap. Det vil være som å samle lønna i en pung med hål i. Det drypper ut igjen liksom. Det blir liksom ikke noe av det. Så det, jeg gruer meg alltid når jeg stiller meg fram på en talerstol. Jeg må bare få komme i gang her. Men det er veldig kjekt å se dere alle sammen, og en blandet forsamling av menn og kvinner, jenter og gutter, ifra Moi til, og så er det jeg jo. Du verden. Det er flott. Og noen treffte for første gang på Gautefall i sommer, som er her i dag. Så det var jo veldig moro. Veldig moro. Bodil, det er bra du er her. Det er veldig bra. Ja da. Så det er fint. Ja vel, vi er samlet om det beste i hele denne verden. Og det er dette evangeliet som vi fikk høre om i starten. Evangeliet om Jesus Kristus. Og vi har Guds ord. Og det er virkelig et en lykt for vår fot, et lys på vår sti. Så der har Gud åpenbart seg og gitt oss det vi trenger til for tid og for evighet. Det som har levd i tanke og sinn hos meg en stund nå, det er ja, det er mange ting forresten, men det som jeg valgte å lande ned på her i dag, jeg skal begynne i et vers i Lukas, det 12. kapittel. Jesus, som er i samtale med sine disipler, i Lukas, det 12. kapittel. Og der skal vi lese det 35. vers. Det 35. vers. Og der sier Jesus det på denne måten: La hoftene være ombundet og lampene brennende. La hoftene være ombundet og lampene brennende. Og dette uttrykket her, det forteller oss jo noe om hoftene her, som vi alle har, at de er ombundet. Og når jeg leser et sånt vers som dette her, så tenker jeg som så, ja, hva vil egentlig dette si? Og så har jeg jo lest det mange plasser i Bibelen, dette her om å binde opp om seg. Så det er et uttrykk som vi finner mange plasser. Og når vi etter hvert blir kjent med klesdrakter som var vanlig på bibelsk tid, så må vi vel si at det var vel ikke egentlig vanlig med tights den gangen, sånn som det er i dag. Altså tettsittende tøy som du ikke trenger å binde opp om deg. Du trenger ikke belte på det. Men det de derimot gikk med på den tida, det var kapper og kjortler som var svære lakener omtrent, altså. Og det er klart at når de da skulle bevege seg, så hang dette og slang alle veier. Så derfor så skjønner jeg veldig godt at det å binde opp om seg, det må bety at du er forberedt på en eller annen slags gjerning, på en aktivitet, å forflytte deg og arbeide i strid, for eksempel, på med belte. Så det som er nøkkelordet her, det er belte. La hoftene være ombundet, sier Jesus, og lampene brennende. Når han sier det ordet der, så sier han det i en sammenheng med at disiplene, de skal være på en måte forberedt på å lukke opp døra, som når en mann kommer fra bryllup og er på vei hjemover, så skal de være klare til å åpne dørene foran. Da må de være ombundet og være klare til tjeneste. Så det er det som ligger i det. Og den Jesus som sa dette til sine disipler, han vil ha sagt det til sin disipla i dag, at vi skal være klar for hans komme. Så i dette så ligger der egentlig forventning. Og jeg vet ikke hvor mye du venter på Kristus at han skal komme, men han har sagt at han skal komme igjen. Ja, han vil ikke bare etterlate oss her. Han er jo hos oss nå ved sin hellige ånd, men han har også sagt at han skal komme igjen. Og når vi følger med i tida som er nå, og følger med som det som Bibelen sier om det Jesus sa før han skulle komme, så ser vi jo det at lampene, de blinker og de lyser bare klarere og klarere og tydeligere og flere etter hvert som tida går. Nemlig at Jesus skal komme igjen. Og da er det altså viktig for Jesus å ha sagt til sine disipler, la hoftene være ombundet, og lampene holdes brennende. Ja vel, dette hadde litt med belte å gjøre. Vet du hva som skjedde når Israels folke hadde vært 400 år under trelldommen i Egypt? Men så kom den tid som Herren hadde sagt at nå skal de ut. De skal ut av trellekåret. De skal ut av faraos undertrykkende regime. Jeg skal fri mitt folk ut. Og dermed så sendte han store straffedommer over verden for å få folket sitt ut av Egypt. Den siste dommen som skulle ramme Egypt var at alle førsteføtte i hele landet Egypt skulle dø. Men Israel fikk beskjed av Herren gjennom Moses at hver familie skulle ta seg ut et lam. De skulle slakte lammet. Blodet som ble fylt opp i skålene etter det slaktet der, skulle de dyppe en kvast og så smøre på utsida av dørstolpene og det øverste dørtreet på det hus de bodde i. Og dette blodet skal være et tegn for dere, sa han. For når jeg går gjennom landet Egypt for å slå ihjel alt førstefødt, når jeg ser blodet, så vil jeg gå dere forbi. Og det er et nydelig budskap. Det er et evangelium, faktisk. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt. For blodet har en slik verdi for Gud, lammets blod. Slik at den, åja, her er jo døden allerede foregått. Så gikk han forbi. Så blodet eliminerte egentlig både døden og for Israel da. Så de fikk ikke merke dette slaget som foregikk i landet. Ja vel, men så skulle de også spise dette lammet som hadde blitt slaktet. Og vet du på hvilken måte de skulle spise det? Det gir Herren forordninger om i 2. Mosebok 12 og vers 11. Det var det jeg ville ha fatt i her i kveld da. Der står i 2. Mosebok 12 og vers 11, på denne måten skal dere ete det, med belte om livet, med sko på føttene og med stav i hånden, og dere skal ete det i hast, det er påske for Herren. La du merke til hvordan de skulle ete det? Med belte om livet. Altså, la hoftene være ombundet. Ja, men hvorfor må vi ete det med belte om livet? Hvorfor må vi stå med staven i hånda og med sko på føttene? Jo, for nå skal dere ut herifra. Derfor må dere ete det på denne måten. Jeg tror at Herren vil ha sagt til oss med dette, la hoftene være ombundet og lampene brennende. Hvorfor? For dere skal ut herifra. Og måten å være forberedt før vi skal ut herifra, veldig viktig at hoftene er ombundet. Altså at beltet er på oss. Det som kunne skje, kan du si, med blafrende klær på Jesu tid. Blafrende klær sto alltid i fare å hekte seg fast i en del torner og greiner og ting som stakk ut. Ikke sant? Men når du fikk samla det, og samla alt rundt deg selv, så kunne du med større konsentrasjon være klar for det som lå foran, ikke sant? Og det har gjort det godt for meg å tenke på. I samme forbindelse så sier jo Jesus der i Lukas 12 at hvor din skatt er, der vil hjertet ditt være. Så hvis ikke du binder opp om det videre, så er du så lett for å hekte deg fast i disse jordiske skatter som er her i denne verden. Og det vil hindre deg i løpet framover. Det vil hindre deg i å være klar til det som egentlig skal komme, som Gud har bestemt skal komme. Så dette med belte er veldig viktig. Ja vel, Israel, de skulle altså ut av den daværende onde verden. Nå er lammets blod, Jesus Kristus, som dette var et bilde på, han som døde på Golgata, for å fri oss ut av den nåværende onde verden. Jeg er allerede tatt ut av denne sammenhengen som heter verden, men jeg vet også det at jeg skal ikke være her i verden for bestandig. Vi har jo ikke her et blivende sted. Men vi søker det som kommer. Vi skal snart ut av dette. Så måten er altså å være ombundet rundt hoftene og med lampene brennende. Ja vel. Tenk, jeg skal snart se han som er mitt håp. Det er viktig for meg å være klar, og klar til å møte han. Jesus sier, la hoftene videre være ombundet. Vær klar for dette. Vær rede hver tid og stund. Jeg kommer snart. Ja, kom Herre Jesus, kom snart. Ikke sant? Så er det bekreftende ord ifra brud og brudgom, som snart skal møte hverandre. Ser du fram til Herrens komme? Vi skal snart møte han, se han akkurat sånn som han er. Kommer til å bli forvandlet ved det synet der. Men det er noe med å være klar til å møte han, så belte har med det å gjøre. Ja vel, gå litt videre her. Jeg er ikke så vant med å ha bibeltimer, men nå er det jo Bibelen vi bruker, så det blir vel en bibeltime da. Kanskje ikke en full en, men. Det er bildespråk dette her, er dere med på det? Jesus bruker ufattelig med bildespråk. Utfordringen for meg og deg er å bli kjent med Bibelens bildespråk, slik at vi blir fortrolig. Åja, det er sånn det å forstå, ja. Ja, vi må sette oss inn i den sammenhengen det ble skrevet nå gjerne litt grann, for å forstå litt grann. For hvis ikke, så kan vi jo dra all verdens ut av det, som ikke henger på greip i forhold til resten av skriften. Så vi må være aktive i å bruke skriften, kan du si, for å få øye på bildespråket, sånn som det står i Bibelen. Så sier Paulus i Efeserbrevet 6, der er han inne på at vi står midt oppe i en kamp. Og denne kampen er av en sånn alvorlighetsgrad at hvis ikke det fantes beskyttelse, så hadde ikke vi hatt mulighet eller sjans. Men vet du hva? Gud, han har gitt oss rustning. Ja, den blir kalt for Guds fulle rustning i Efeserbrevet 6. Og i det tiende verset står det der, for øvrig bli sterke i, ja, i Herren. Og i hans veldige kraft. Så hvis ikke du føler deg sterk, så er det en som er en veldig styrke. Hvem er han? Det er Herren det. For den som har Gud som sin Herre, han trenger ikke om å frykte noe. Så kan vi øve oss i den styrken som han har. Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Og så står det videre, ta på dere Guds fulle rustning. Så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For den samme motstander som Gud har, er også alle de som har begynt å følge Herren. Vi har fått den samme motstander. Og det er djevelen. Og han er listig. Det er ikke sånn at en nå har full kontroll over djevelen. Jeg skal slå han ned i Jesu navn. Nei, vi må ikke opphøye oss der. Vær forsiktig med å spotte høye åndemakter. Det er jo noen som ikke er forsiktig med det i vår tid. De gjør ikke noe av å spotte høye åndemakter. Det må vi være forsiktige med, for de er ufattelig sterke. Men vet du hva? Vi har en Guds fullrustning. Og tar vi på den, så kan vi holde stand, står det her, mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ja vel, dette er den usynlige sfære, men den er absolutt like fullt reell. Kanskje egentlig enda mer reell enn det vi egentlig ser. For det synlige var bare en kort stund. Det usynlige er evig. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående etter å ha overvunnet alt. Altså, der er noe som er så beskyttende for oss, som Herren har gitt. Vi kan bli stående til og med, etter å ha overvunnet alt. Jeg skal ikke gå inn på hva det innebærer, men så står det: stå da ombundet med sannhetens belte om livet. Og det er grunnen der jeg har vært nå i starten her. Dette beltet, vet du, som vi har snakket om. Stå da med sannhetens belte om livet. Så her har vi virkelig det vi kan binde opp om oss og være forberedt i aktiv tjeneste for Herren den siste tid før han kommer og henter oss. Sannhetens belte må vi binde opp om oss. Og nå skal du høre et vers i Peters første brev som vi må ta med. For der spesifiserer Peter på hvilken måte vi kan binde dette beltet opp om oss. 1. Peter 1, 13. Bind derfor opp om dere, om deres sinn. Så du kan si, vårt sinn trenger altså å bli bunden opp. Ja, men hva skal vi binde det opp med? Med sannhetens belte. For tankelivet vårt, folkens, det er en inngangsport for fienden. Og denne verden vi lever i, det er en verden som har enormt masse tankegods. Men det tankegodset som denne verden har, det kommer fra mange forskjellige kilder. Og det er en variasjon av tanker, ikke sant? Og av og til så hekter vi oss på en tanke der, og så hekter jeg på en tanke der, og så var det en stund, og så, ikke sant? Det er masse tanker. Men djevelen vet, for han spredd en løgntanke inn i mitt sinn, og la den få etablere seg, så vil jeg føres i en bestemt retning. Dette vet også Gud om. Hvordan kan vi gjøre motstand mot sånt nå? Bind derfor opp om dere, om deres sinn. Ta på beltet her oppe. Sannheten. Bind det opp om det. Hva vil dette i praksis si? Jo, fyll det med sannhetens kilde. Hvem er dette? Jesus, når han ba til sin far i Johannes 17, så sa han om sine disipler: hellige dem, far, i sannheten. Ditt ord er sannhet. Så her har vi beltet. Og så sa Jesus, når han annonserte at ånden skulle komme, og han kalte han for sannhetens ånd. Harmonerer med Bibelen den. Så når vi legger fram Bibelen, så er den hellige ånd fullt på linje med Bibelen. Og Jesus sa om seg selv: jeg er veien, sannheten, i bestemt formental og livet. Så det er tre ting der som er sannhet. Guds ord er sannhet, ånden er sannheten, og Jesus er sannheten. Så vi kan binde opp alt Jesus sa om vårt sinn. Bruke det, bind derfor opp om dere, om deres sinn. For tankelivet, det kan fare av sted med oss. Du vet, rette tanker, det gir et rett liv. Gale tanker, det gir et galt liv. Du kan ikke ha gale tanker og samtidig leve et rett liv. For det livet du lever, det skyldes ditt sinn. Og det som foregår i ditt sinn, det kommer ut i form av liv, i form av holdning, i form av din praksis. Bind derfor opp om dere, om deres sinn. La hoftene være ombundet og lampene brennende. Hvis vi lar sannhetens belte være ubrukt overfor vårt sinn og tanke, så hekter løgnens ånd seg så fast i oss, og så lytter vi til de der nærværende tingene, og det kan begynne å dominere oss. Jeg kom over et vers her jeg vil dele med dere, også i 1. Timoteus 6. Der står det slik i det tredje vers, tredje, fjerde og femte vers. Så jeg legger merke til at Paulus, han er tydelig om tingene da. Der står det nemlig, dersom noen farer med fremmed lære, og ikke holder seg til vår Herre Jesu Kristi sunne ord og den lære som hører til Guds frykt. Det er altså å prioritere Jesu Kristi sunne ord og den lære som hører til Guds frykt. Og hvis en ikke holder seg til det, hva skjer da i vårt sinn? Ja, da holder du er aldri i et vakuum i denne verden. Da vil andre tanker komme inn der Jesu Kristi sunne ord skulle ha vært, og den lære som hører til Guds frykt har vært. Hvis en ikke holder seg til det, så er ikke du dermed nøytral, men du er i noe annet som ikke harmonerer med han. Ja vel, da er han oppblåst og forstår intet. Han er bare syk etter stridsspørsmål og ordkrig. Dette fører bare til misunnelse, strid, spott, onde mistanker og stadig krangel mellom mennesker som er fordervet i sitt sinn og har tapt sannheten og ser på Guds frykten som en vei til vinning. Fordervet i sitt sinn, ja. Og har tapt sannheten. Tape sannheten. De har vært borte i sannheten, men de holder ikke seg til Jesu Kristi sunne ord og den lære som hører til Guds frykt. Det førte til onde mistanker. Jeg vil si bitte grann om onde mistanker. Antagelser. Hvis du begynner å mistenke med negativt fortegn folk rundt deg. Jeg skal ta fram hva det kan føre til. Der er en beretning i 2. Samuels bok og det 10. kapittel i det gamle testamentet. Der står det en beretning i Davids liv om Ammons barns konge som døde. Og når David fikk høre om at dette folket, Ammons barn, kongen der var død, da sier David følgende, dette står i vers 1 og 2. Da sa David, jeg vil vise Hanun, Nahas sønn, vennskap, like som hans far viste meg vennskap. Var ikke det en edel tanke? Når David tenkte på han der kongen i nabolandet der, Ammons barn, han var vennlig innstilt han. Han gjorde faktisk mye godt han. Og det vil jeg gjengjelde. Dette gode vil jeg gjengjelde. Jeg vil vise ham vennskap. Jeg vil sende noen folk til hans sønnen som nå er tatt over trona, og jeg vil trøste ham i tapet etter faren. Ja vel, det var Davids edle tanke. Så sendtes disse tjenerne av sted og kom til Ammons barns konge. Men så sier disse høvdingene hos kongen blant Ammons barn, de sier til sin konge, tror du virkelig at David er interessert i å vise det vennskap egentlig? Tror du egentlig han er kommet for å trøste deg i tap av faren din? Han er bare ute etter å spionere her. Så den edle tanken hos David, den ble gjort til en mistanke, en ond antagelse. Ja, de ville ikke tro at det var edle tanker han hadde. Og for å gjøre en litt lang historie litt kortere, så førte faktisk dette til grusomheter. Rundt 50 000 mennesker døde på grunn av denne gale tanken. Så egentlig så ser jeg mer og mer, så viktig hva vi tenker. Så viktig hva jeg fyller mitt sinn med. Det er ikke om å gjøre bare høre en liten antagelse, og så spyr jeg ut noe. Ja, men det er ikke sikkert det var sånn. Slapp noe litt av videre. Gjør deg kjent med saken, for eksempel, eller med folkene. Ja. Det kan få så fatale konsekvenser. Hvis ikke tanken er rett, så kan det gå galt av sted. Der har vi et veldig eksempel på det. Å gi Guds ord rett og makt over oss, vet du hva det fører til? Da begynner vi å ta enhver tanke til fange. Det var en tanke, den skal jeg smake litt på, den tanken der. Og så tar vi enhver tanke til fange, inn under lydigheten mot Kristus. Harmonerer dette med sannheten, kan jeg tenke. Og hvis den gjør det, så er det en god tanke. Men hvis ikke det er gode tanker, så må vi arrestere de tankene. Vi må sette dem i fengsel, folkens. Driver du med det? Har du et eget fengsel hjemme? Det er tankefengselet. Så viser du tankene inn i det fengselet, lukk igjen, her får du sitte. Jeg skal ikke ha deg løs. Jeg lar deg aldri gå fri. For du er en gal tanke. Det er veldig mye gale tanker blant folk i dag. De må arresteres, folkens. Ta enhver tanke til fange. For hvis ikke vi gjør det, så begynner disse tankene. Ja, men vi må jo være så snille og greie. La nå de tankene få litt spillerom. Så begynner de tankene å ta oss til fange. Og så blir vi ufrie. Så blir vi bundne av gale tanker. Det kan være gale tanker om oss selv. Hvor mange er det ikke i dag som har steingale tanker om seg selv? Vi lever i et samfunn der åndsmaktene hagler nedover Stortinget på oss i vårt land. Og politikerne er ikke noe annet enn dukker i et dukketeater. Der åndsmaktene driver spill. Og de signerer ut lover i et tempo som vi ikke har sett før i tida. Som er steingalt. Det er tanker som ødelegger mennesker. Og mange er ødelagt på grunn av gale tanker. Du, så viktig det er å arrestere gale tanker. Og ta deg inn under lydigheten mot Kristus. Du må endre de tankene der. Du må snu om på det. Det er ikke sånn som du har sagt, men her har vi lyset. For et lys vi har, vi som er frelst. Vi har Guds ords fulle lys, og vi kan føre alle tanker inn, harmonere dette med skriftens lys. Og vet du hva som skjer i et menneske når vi tenker riktige tanker? Det mennesket kommer i harmoni med seg selv. Det er vidunderlig. Evangeliet, det frigjør oss. Han sa det, Jesus, til de jødene som var kommet til tro på han. Vet du hva han sa til dem? Han ga dem oppgave. Skal vi ta på oss en oppgave, folkens, ifra Jesus? Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Prøv deg selv. Blir jeg, Vidar, i Herrens ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere, hvis vi blir i hans ord, dere skal kjenne sannheten. Det betyr dere skal få erfare sannheten. Og sannheten skal gjøre dere fri. Sannheten skal frigjøre dere. Jeg har så tro på at folk den dag i dag kan bli hjulpen av Guds ord imot gale tanker. Slik at de kan bli fri, de blir frigjort. For da sønnen frigjører dere, ja, da blir dere virkelig fri, sa han. Det kommer på plass, de tingene som vi har tenkt galt, for vi begynner å tenke riktig. Vi begynner å tenke det Jesus sa. Og vet du hva? Alt dette som jeg snakker om her, det er mye tanker dette her. He? Han talte bare om tanker, den mannen. Ja vel, ok, legg det ut på Facebook. Men du, Herren sitt hjerte er slik for sitt folk. For jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere. Det er fredstanker. Ikke ulykkestanker, men fredstanker. For jeg vil gi dere framtid og håp. Det var til et ulydig og gjenstridig Israels folk. Disse tankene ble avslørt for deg. Men han tenkte de tankene. Ja, mine tanker er ikke deres tanker. Og mine veier er ikke deres veier. Men for så høy som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine tanker høyere enn deres tanker. Og veiene like så. Så Herren har edle tanker. Jeg tror det er viktig. Den som er uomvendt, som ikke hører Herren til, så står det. Den urettferdige må eller den ugudelige må forlate sin vei, og den ugudelige sine tanker, står det, og omvende seg til Herren. For Herren, han vil gjerne til i alt. Men du skjønner det at hvis vi har gale tanker, så treffer ikke vi hverandre på en måte. Gud står den stolt imot, den ydmyke gir han nåde. Vi må bøye oss for han som holder liv i oss alle sammen, Herren. Ja vel, dette er noe av tankene. Er du klar for litt til? Bare sannheten kan gjøre oss fri. Bare sannheten kan gjøre oss fri. Og Peter, han sier faktisk at tanker er et våpen for oss. I 1. Peter 4.1. Skal vi ta med noe? Det går mot slutten dette her. Og se det, ja. Tida gikk faktisk. 1. Peter 4.1. Hør hva Peter sier der. Da nå altså Kristus har litt i kjødet. Er vi enige om at Kristus har litt i kjødet? Han leier i kjødet, spesielt i Getsemane, og så leier han videre på sin vei opp til Golgata, og der leier han i sitt kjød, og det endte med død. Da nå Kristus har litt i kjødet, så må også dere væpne dere med den samme tanken. Så her er et våpen for oss altså. Er du rustet til strid, venn? Væpn dere med den samme tanken at den som har litt i kjødet er ferdig med synden. Altså Kristus, hvorfor døde han på korset? Jo, det var for å gjøre seg ferdig med synden, slik at den kunne bli tatt bort. Han tok bort synden ved sitt offer. Og så sier han, ja, ja, hvis han er ferdig med synden, hva med oss? Væpn deg med den samme tanken at det har du litt i kjødet, så er du ferdig med synden. Vi ble tatt med til Golgata, vi. Når han døde, så døde vi der. Og han gjorde seg ferdig med synden. Så skal vi også gjøre oss ferdig med synden. Vi skal si på en måte, når fristelsen, når anklagen, når disse tankene som vi alle kjenner på, mer eller mindre fra tid til annen, når fanteri, løgn, vil sette sitt preg på oss, så kan vi si, ja, men du skjønner, jeg er død. Jeg er død, jeg. Ingen her i Bergen som reiser til en grav, Lund, og sa, du som ligger under torvet her, jeg har et uoppgjort forhold med deg. Han vil jo aldri komme opp. Han er død. Han er ferdig med synden, vet du. Ja. Og vi på Golgata, så ble vi alle ferdige. For et evangelium. Når Kristus døde, så døde jeg. Når han ble begravt, så var det meg. Og når han reistes opp til et nytt liv, så fikk jeg del i det også. Ja? Så der er noe i evangeliet, det er tilbakelagt stadie. Å, for en frigjørelse å væpne seg med en sånn tanke. At på Golgata ble vi ferdig med synden. Et rett og rent tankeliv i harmoni med Guds ord. Det är som att vara i en borg med portarna väldigt trygga, som inte kan slippa in fienden i våres sinn. Så detta ville jag egentligen dela med dere här idag. Jag tror jag ska ge mig med det. Så här är det säkert. Visst det för till bara mer och mer spörsmål, så är det nog galt med mig, men det är grejt. Det var det jag hade då. Så då ska vi tacka han för att han har gett oss sitt ord. Jag kan bli bevart, du kan bli bevart. Vi blir bevart genom detta ord här. Så Herren, han har knyttat sig upp till sitt ord. Det är härligt när vi också gör detsamma. Så känner vi att vi har fällskap med han. Jesus, tack för du döde på korset. Tack för allt som stod mig emot. Det blev då utslättat med ditt blod. Ja, det blev naglat fast samman med dig där. Och du borttog synden vid ditt offer. Slik att nu är det frälse för alla. Men den är knyttad upp till dig, Jesus. Så den som har sönnen, han har livet. Den som inte har Guds sön har inte livet. Jag tackar dig för att det där är något som beskyttar oss. Också i denna tid som är så manipulerande. Så är så aggressiv i att fylla vårt sinn med gale tanke. Många som inte har denna referens, nämligen ditt ord, de blir fört på avväje. Och Herre, ge oss att få nå någon med ditt ord, slik att de kan få se lyset. Det ber jag dig om, kär far. Tack Jesus att du lever. Du stod upp ifrån din död på den tredje dag. Och nu är evangeliet om dig, Jesus. Det. Och du kan bevara dina in till den dagen du ska komma, Herre. Och så är vi förberett när vi binder upp om oss, om vårt sinn. Med sannhetens bält om livet så står vi ombundet på den måten och kan göra motstånd emot självaste djävulen. Tack ska du ha för möjligheterna med ditt ord, Herre. Tack för din beskyttelse och välsign du resten av denna kvällen, Herre Jesus. I Jesu namn. Amen.